Hej med jer. Bare lige til jeres information, så har vi desværre haft nogle tekniske problemer med vores mikrofoner til det her afsnit. Det betyder, at lyden er væsentligt dårligere, end vi har lyst til, at den skal være. Men vi synes alligevel, at Natalies udlægning af, hvad organisatorisk læring er, fortjener at blive hørt. Så bare venligst over med lyden. Den bliver bedre til næste gang. Hej, du lytter til Vejen til Viden. Mit navn er Maja, og jeg har sammen med Kasper og Andreas lavet den her podcast for, at du som studerende kan blive klogere på noget af det teori, som du bliver præsenteret for ude på universitetet. Det gør vi ved at invitere nogle af vores medstuderende hjem i hjemmestudiet til en samtale om de teorier, som de har brugt i deres projekter, og som de synes er spændende. God fornøjelse. Vi er glade for, at du vil være med til at optage et afsnit af Vejen til Viden sammen med os. Det er jo Maja, der snakker, og jeg er sammen med Kasper og Andreas. I dag der skal vi snakke om noget så spændende som organisatorisk læring. Og det er jo også det, som vores studie hedder, for vi går på studie sammen. Mm. Og derfor så synes vi jo, at det er meget, meget relevant at få afdækket lidt af, hvad der ligger i organisatorisk læring, for det er i hvert fald noget, som jeg tit har løbet ind i, når jeg har snakket med mine venner og familie, at folk forstår ikke rigtigt, hvad det er for noget. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig passende, at vi lige starter med at få lidt bedre styr på det. Så jeg vil egentlig bare starte med og lade dig præsentere dig selv, Natalie, og så vil jeg spørge dig om, hvad er organisatorisk læring?
Mm. Jamen, fedt, og tak for at jeg må være nu. Det glæder mig vel lidt til. Nej, men altså, vi går jo på studie sammen, men jeg synes, det er relevant ligesom at sige lidt, at jeg har arbejdet med organisatorisk læring og den lærende organisation, som vi kommer lidt ind på. Og det er egentlig fordi, at jeg ligesom dig har haft den der nysgerrighed, hvad er det egentlig? Og derfor har vi også fået det lidt præsenteret på en eller anden måde, men jeg vil gerne dykke lidt ned i det.
Det er i hvert fald, jeg tror jeg var på den anden side af tredje semester, før jeg så nogenlunde havde en fornemmelse af, hvad det rent faktisk var for et studie, man ligesom gik på, og hvad organisatorisk læring var. Så hvis vi kan hjælpe nogen med ligesom at få lidt bedre styr på det lidt tidligere i processen, så kunne det være en kæmpe hjælp.
Ja, lige præcis. Men ja, som vi snakkede om, altså så, jeg synes jo, at det bliver lidt personligt, det her med, hvad organisatorisk læring egentlig er. Og fordi at vores studie er så egentlig så bredt. Det handler så om så mange forskellige ting, at vi får introduceret, som I jo også kommer ind på i her podcast. Men for mig er organisatorisk læring en proces. Det handler om at forstå de processer, der er i en organisation, men også at organisationer inkluderer alle individer. Men at det ikke nødvendigvis handler om den her traditionelle hierarkiske opbygning, men at ledelse er forskellige steder at se i organisationen, og de her forskellige magtstrukturer, det nu er. Så det aspekt med læring, det kommer egentlig af, at jamen, hvad er det for en type læring, jeg så snakker om? Det er jo også en ting i vores felt. Og jeg tror, at der sker læring konstant, og så vi sidder og snakker om det nu. Jeg tror, at når vi alle sammen går ud af døren, så er det lidt en forstyrrelse for vores normale hverdag. Og at vi kommer til at tænke på det anderledes på et andet tidspunkt. Og det sker også på arbejdspladser. Det sker i skolen. Hele den her dobbelt socialisering jo også. Det er en del af læringen. Jeg tror ikke kun, at det er sådan et begreb for sig selv.
Det synes jeg også er en virkelig god pointe, for jeg tror, jeg nåede også rigtig langt i studiet, hvor jeg egentlig først opdelte, at vi havde noget om organisation, og så havde vi noget omkring læring. Altså der var organisationsteori, og der var læringsteori. Jeg ligesom puttede tingene op i de her to forskellige kasser. Mm. Men det har jo også været en af grundene til, at jeg ikke rigtig 100% forstod, hvad organisatorisk læring så var. Fordi jeg satte det ligesom ikke sammen. Jeg tog lidt organisation og læring for sig. Og som du siger, så hænger de to ting jo altså sammen.
Ja, men hvordan ser du det?
Jamen altså, jeg ser jo nok organisatorisk læring som hvad kan man sige, alt det læring og alt det potentiale for læring og alt det forandring, der kan ske i en organisation. Altså både der sker i en organisation og kan ske i en organisation. Jeg tror, det er sådan min egen forståelse af hvad er organisatorisk læring. Jeg tror, når folk de spørger mig, hvad jeg læser, så plejer jeg også at forklare det lidt med, at det også handler omkring de her forandringer, der ligesom sker i organisationer. Og det handler om at for os som studerende og på et tidspunkt bliver uddannet inden for det, at vi så skal hjælpe de her organisationer med de her læring- og forandringsprocesser.
Ja.
Og det er ikke bundet på noget teori. Det tror jeg bare, det er min sammenkobling af det hele op i hovedet.
Jamen det er jeg også enig med dig i. Jeg tror bare, jeg har fået sådan lidt en bedre, bredere forståelse for det. At det her med forandringsprocesser er jo ikke... Ja, når man taler om forandringsprocesser, så er det jo lidt sådan en... Noget, man sætter i gang. Man er klar over det, der sker. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er nødvendigt for, at der sker læring på en eller anden måde. At jeg tror, det sker, når man udveksler erfaringer, eller man snakker om, jamen, hvad kunne det være, at jeg siger, at jeg har brugt Teams, og du har brugt Skype, jamen, hvordan, hvad er bedst? Altså på den måde, den der udveksling af erfaring, som også sker på arbejdspladser konstant, jeg tror også, den er med til det. Så bare i sådan nogle små ting også er en forandringsproces egentlig. Og det er, at vi alle sammen er i bevægelse på eller noget, som jeg også tror på. Men det er mega svært at forholde sig til, synes jeg.
Ja. Det med bevægelse er sådan ret spændende.
Ja.
Kan du sige lidt mere om det?
Ja, men det kan jeg da. Jamen, men man deler det egentlig op i forhold til organisatorisk læring, hvis man ser det som en paraply. Så kan man dele op i to. Og så sige, at jamen, der er de her gamle fædre, som er den her gamle organisatorisk læring. Og så er der de her nye, der er kommet. Og hele den stil, den kommer også lidt i forlængelse af, hvordan man ser verden på. Det er også lidt videnskabsteori, det vil jeg ikke komme længere ind på. Det er alt for forvirrende, tror jeg. Men det handler lidt om at se de her sociale interaktioner. Og tro på, at det er sådan, man lærer. At det er det sociale element, og det er i samspil med hinanden og det hele. Men det er i hvert fald det her med, at de gamle fædre tilhører stabilitet. At organisationen er ikke i bevægelse konstant. Der er noget stabilitet i det. Og her der kunne man også snakke omkring leven med noget unfreeze-freeze, som også er sådan lidt en måde at se organisationer på, jamen at ja, vi kan fastfryse organisationen i den position, vi vælger at sætte dem i. Det er lidt ligesom et eksperiment at sige, at jamen, vi tager dem ud for det miljø, de egentlig har været i, og så sige, jamen her skal I være. Og så prøver vi det andet. Hvorimod at i det nye år, så er det sådan lidt mere, at jamen, vi er i konstant udvikling, også som mennesker, ser jeg det som. Og det er selvfølgelig min egen tolkning, altså selvfølgelig er det også det, at der er nogle af de her fædre, der siger, som jeg vil komme ind på, men det er selvfølgelig mit synspunkt.
Ja, og som vi også har sagt i tidligere episode efterhånden, at vi går på 5. semester om historisk læring, og det her, det er vores fortolkning af det teori, som vi læser og arbejder med til daglig. Så der er ligesom et ekstra fortolkningsfilter, man lige skal tage højde for, når vi jo altså sidder og snakker om noget teori.
Ja.
Og i forhold til den, jeg synes, jeg tror, organisatorisk læring, kan det ikke passe, at det var i sådan noget 50-60'erne, at det ligesom opstod, og så blev det stort hen af 80'erne. Og så har det været sådan lidt stille på organisatorisk læringfronten, men så begynder der ligesom at komme det her sociale aspekt. Og bare lige hurtigt for at sige, den her freeze-unfreeze, det synes jeg er et mega godt eksempel på hvordan at man jo ligesom tænker, at når man nu kan vi tage en organisation og sige, hey medarbejdere, vi laver en, vi siger lige, at vi fryser tingene, som de er lige nu, og så laver vi noget workshop, nu laver vi noget forandring, og så prøver I nogle ting af, og så unfreezer vi igen bagefter.
Mm.
Det kan man jo kun, hvis man tror på, at man kan fryse en situation og sige, nu pauser vi bare lige det hele.
Ja.
Det er jo et godt eksempel på.
Ja, altså i hvert fald også relevant for os lige nu, Altså, at nu har vi alle sammen været videre og prøve lidt af i forhold til workshops. Men det, der også er interessant, det er jo også, at det er også det andet syn, som også ligger i det her nye, som Vike og Quinn også snakker om, at der er også et andet element i det. Det er, at man for det første tror på det her med, at organisationen er i bevægelse, men at det er med til at skabe læring. At det er sådan, man vælger at se på det. Så de har ligesom taget den gamle teori, og så bare videreudviklet på den, og så sagt de her gode ting omkring det, som bakker mit synspunkt op, hvilket er fedt. Altså så på den måde, men for at vende tilbage til de gamle skoler, så er det jo også Agris og Sjøen, som er nogle ret gamle fætter efterhånden, men sådan 1978 er deres værk fra, og det vil jeg sige, at det er noget vanskelig læsning, hvis man skulle i gang med det. Men det er lidt mere det her rationelle syn på det, at der er en korrekt måde at gøre det hele på. At der er individuel læring, men det handler også om, at det kan man overføre. At viden er noget, man kan overføre til andre, frem for at det er noget, der på en eller anden måde skabes i sammenhæng med andre mennesker i et kollektiv. Og det er ret interessant, synes jeg, fordi at hvis man har det syn, at jamen, begge dele kan lade sig gøre, hvem er det så, man egentlig lægger sig op til? Så det har i hvert fald været svært for mig at skulle arbejde med.
Ja, nu siger du det her med, at viden kan overføres. Mm. Hvordan mener de, at viden kan overføres?
Jamen det er det her med, at jamen, så lad os sige, at jeg ved rigtig meget om telefoner. Det er jeg bare helt vildt god til.
Ja.
Men det synes jeg også, at du skal vide noget om. Så jeg fortæller dig det. Og derfor har du også viden omkring det. Frem for, at det er noget, at... Ja, altså det er lidt svært at forklare, men det er sådan socialt konstruktivistisk, at det ligesom er noget, vi skaber sammen, og så kommer vi frem til noget sammen. At det er et kollektiv, at det bliver skabt på. Frem for, at det er noget, jeg bare fortæller dig. Eller at det er noget, at der er et individ, der ved noget om.
Det er sådan lidt trist, for jeg sidder og tænker på, at den her... podcast som analogi er vel egentlig, at vi tror på, at vi kan sidde og snakke noget teori, og så kan dem, der nu lytter til det, få den viden ind. Men hvis man måske er sådan mere socialt anlagt, så handler det måske mere om, at dem, der rent faktisk lærer noget ved den her podcast, det er også to, der sidder og taler om det.
Men jeg tænker vel, at det også handler om, at jamen, når man går på universitetet, så er det jo to måder at lære på en eller anden måde. At, det er jo også det der med at gå til forelæsning. Men alt det selvstudie, man har ved siden af, Det er det der federe at høre på, at nogle andre sidder og snakker om tingene, frem for at man selv skal sidde og læse. Ja. Altså sådan generelt, så er det jo også det der med, jamen, er det fordi man hører bedre, altså om det er selv ved den læring, at der er bedre for en. Så det synes jeg ikke er et særligt godt argument.
Nej.
Jeg synes det er en god idé, det her podcast.
Ja, og vi fortsætter også. Det er jo ikke...
Nej, men det er også bare at sige, at jamen, at det ved jeg i hvert fald også, jeg selv er tilhænger af. Det her med at lytte og lydbøger og sådan noget, det er mega fedt. Og det er en god måde at lære på. Og det er jo også det, der gør det interessant. Også for folk i organisationer, det er mere der, at, hvad skal man sige, at jeg har fået noget erfaring i forhold til det her med organisatorisk læring. Men det er bare, altså der er den her individuelle læring. Men det er også bare det, der skabes i det kollektiv. Så lige sådan en mix-match af alle teorier kunne være fedt for os, der sidder og skal arbejde med det også. Så der ikke er et eller andet fedt, man skal synes, der er federe end de andre. Og det kan man også godt. Det skal jeg heller ikke stå og sige. Men det er svært.
Nej, men det er også, og det er du fuldstændig ret i, det der med, at vi beskæftiger os jo rigtig meget med læring, og hvordan at læring jo kan foregå på så mange forskellige måder, og så at om det er fælles, eller om det er individuelt, men også at lige netop, som du siger, at nogen altså, vil gerne lytte, og nogen vil gerne selv læse, og nogen vil gerne altså, kan lære bedst i at selv tale om det.
Mm.
Der er jo også bare forskellige præferencer.
Ja.
Men for lige at vende lidt tilbage til sådan Agris og Sjøen igen. Ja. De snakker vel også om double-loop og single-loop læring?
Ja, det gør det. De har faktisk tre forskellige læringsformer. Den sidste, det er dyteo-læring. Men sådan, ja, sådan helt generelt, så synes jeg faktisk, det er ret vanskeligt at arbejde med single loop og double loop. Fordi at de vælger at se på det på den måde, at jamen, single loop, det er den her individuelle læring, som man tager med. Og så ved man, at man begår en fejl. sådan i hvert fald jeg forstår det, så må du jo rette mig. Men at, jamen, at man finder ud af, at man har lavet en fejl. Og så forholder man sig egentlig ikke til, hvordan man kunne rette det. Hvorimod at med dobbelt loop, så forholder man sig til, hvilke andre alternativer man kunne have gjort for det. Og jeg tror, jeg har lidt svært ved at se, hvordan man ikke, altså de argumenterer også for, at man bruger begge dele hele tiden. Men så har jeg bare sådan lidt, hvorfor har de så ikke bare sagt, at det hænger sammen? Altså sådan, hvorfor er det, jeg skal forholde mig til forskellen, når det er, at de to ting hænger sammen?
Og det er fantastisk, hvis det er teori. Så finder man ud af et eller andet helt, ja, en eller anden god sammenhæng, samtidig med konklusionen, så også er, at den ene ikke kan uden den anden.
Jamen, det er
Nej, jeg kan huske det med single loop og double loop også, at det var, altså, ja, at det var rigtig svært at forstå. Og at jeg kan huske det her med de her mentale, jeg tror, jeg husker på de her mentale skemaer, at vi, hvordan var det, var, at ved single loop, der handler det om, at du opdager, hey, der er et eller andet, der er en eller anden fejl, og så korrigerer man til der ikke er en fejl mere, uden at man forholder sig måske endda til, hvorfor opstod fejlen også.
Det,
altså,
ja.
Og hvor, at det er single loop, det er sådan, hey, det, jeg går ud og trykker på min ovn, og den tænder ikke. Hvorfor gør den ikke det? Aktivt. Så finder jeg ud af, nå, men det er fordi, at jeg ikke har tændt for strømmen. Eller et eller andet. Det er sådan en single loop læring. Så har jeg lært det. Men mens at, jeg tror, double loop læring vil jo, nu kan det også være, det er et svært eksempel, jeg har bevæget mig ud i, men hvor double loop måske mere handler om, at hvis min ovn så ikke tænder, og forstår, okay, men strøm hænger sammen med ovnen, så det kan jo være noget med, at altså måske, jeg ved ikke, finde en alternativ strømkilde, men at man ligesom laver om på den måde, man tænker på.
Mm.
Men den sidste der, den tror jeg ikke, jeg kender. Hvad kaldte du den sidste?
Duteo. Jeg ved ikke, om jeg udtaler rigtigt, men ja. Men det er lidt mere læren om det lærende, hvilket også er ret interessant i forhold til videnskabsteori. Men det er sådan, at man reflekterer over det lærte. Og det er sådan, man vælger at forholde sig til det. Så det er for eksempel, at ja, nu ved jeg i hvert fald, at nu har jeg arbejdet med en virksomhed, som har nogle coaching sessions, hvor det både er gruppebaseret og så individuelt. Og der reflekterer de over, hvad egentlig de har erfaret i den her proces, og hvad de egentlig er blevet bedre til, hvad deres kompetencer, og egentlig forholde sig til sig selv på en eller anden måde. Og det er dyteolæringen.
Ja.
I sin rene form. Og det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det, ja. Nu lyder det lidt sådan lidt smukagtigt, men at jamen altså, det giver lidt sig selv, altså sådan, jamen, ja, men de er jo også nogle gamle fædre, og det er også det, man skal huske på,
ja.
Men ja, at man skal beholde sig til sig selv, og det er jo det, man lærer på universitetet, som jeg tænker, at man, det var jeg i hvert fald ikke klar til, i gymnasiet eksempelvis, at forholde mig til, hvad det egentlig, jeg har lært.
Mm.
Så der kan jeg godt se det som et godt eksempel på, at man ligesom udvikler sig som menneske. Men så kunne man måske have kaldt det noget andet. Igen. Ikke fordi jeg skal være total kritiker. Det var egentlig ikke det, der var meningen.
Nej, men det vil jeg jo også at være kritiske tænker på universitetet, så det er jo heller ikke noget, man helt kan tage fra os. Men det er jo sådan, jeg ser det, når du fortæller det på den måde, så ser jeg det også lidt på sådan en abstraktionsstigen-agtigt, du ved, at man starter med noget single loop.
Ja.
Hvorfor går det galt? Og så nummer toeren, så begynder man at måske endda kunne forudsige ved double loop, du ved, okay, men det går galt på grund af det her, så videre. Hvor den sidste, så er det måske simpelthen at forholde sig til, som du siger sådan, hvad er det så, jeg har lært? Så det er ligesom læring på forskellige niveauer, men du har jo ret i, at det er jo altså en meget systemisk måde at tænke læring på.
Ja, jamen det er det. Og altså, jeg vil også sige, at det er meget sådan funktionalistisk, altså det er det her med, jamen, det er en korrekt måde at lære på, og det er sådan, organisationer skal være på, og det er sådan, det er meget rationelt. Selvom at organisationen vælger at forholde sig til hele det her med, at det er lidt nogle forsvarsmekanismer, og vi sætter os op, det kan jeg slet ikke sige, vi sætter op på os selv som mennesker, og det hele, det også, jeg tror også lidt, det er det, vores fag er blevet udviklet af, det hele det her med, at jamen, organisationen er ikke bange for at forandre sig. Det handler om, jamen, hvad er det for nogle forsvarsmekanismer, der kommer ud af det? Og hvad er det, der strider imod det, som vi egentlig er vant til? Det er det her med vaner. Og det er også, ja, baggrund af det, at Agnes og Sjøen egentlig startede med det her. Og ud fra mange gamle tekster fra 63 af Sayat og March, ikke? Men det er selvfølgelig noget, vi kan bruge til noget, og stadig interessant at kigge på. Men hvis vi skal bevæge os over i det nye, så er det jo lidt mere det sociale. Det er lidt mere som Carl Weick, hvad er meningen med det hele. Og også praksisfællesskaber, som Wenger har stået for at lave. Hvilket også er rigtig interessant egentlig. Men det her med at sætte nogle bestemte rammer op for, hvordan der kan ske noget kollektiv læring.
Ja, så i stedet for at læring bliver sådan systemisk eller funktionalistisk og gør A, så sker altså B. Så mere tænkte det som sådan en helhed, nu ser du også kollektivt og socialt, at det er ligesom noget, der foregår sammen.
Ja. Jo, altså, ja. Det er rigtig svært at komme væk fra den der systemtankegang. Jeg tror også, det handler om tid, at de ligesom opererer i. Men så er det også et andet eksempel i forhold til den lærende organisation, som lidt er sådan et modbegreb på det her med organisatorisk læring. Det er ikke nyt, men man har valgt at se de to begreber som at være spillet sammen på en eller anden måde. Men så er der ham her, Peter Singh, eller Singe. Jeg ved lige, Singe, det lyder lidt mere rigtigt for mig, og dejligt. Men han vælger så at snakke om lærerorganisation, og har skrevet en rigtig fin bog om de her fem discipliner, hvor han også gør det sådan meget holistisk og egentlig systemisk i sin tilgang til det. Så det er bare lidt sjovt, at der er de her to modbegreber, når det er de rent faktisk er lidt smeltet sammen alligevel.
Ja, det kan jeg huske. Altså, det var også, da jeg sad og tænkte, nu bliver det svært, eller nu bliver det nemt. Altså, alt efter hvordan man ser på det, at vi læser organisatorisk læring, og så en dag så fandt man ud af, at der er noget, der hedder den lærende organisation, og det er absolut ikke organisatorisk læring. Eller det kommer også an på, hvem man spørger. Men at vi ligesom fik præsenteret de to ting som sådan to modpoler, det var en svær dag i skolen, vil jeg sige. Men hvor du så snakker, Peter Singe, der den lærende organisation.
Men hvad, altså, hvad lyder det som? Det lyder som sådan en som en statue, der står den lærende organisation. Altså det er sådan, det er også sådan, den er fremstillet, at det er idealtypen, at det er sådan, vi skal være. Det er sådan, vi skal bestræbe os på at være. Og det, meget af det kritik, han har fået, det er jo også det her med, at der er mange organisationer, der har læst hans bog. Også fordi, at han har henvendt sig både til akademikere, men også til praktikere. Og det har også bare gjort sådan en, der kommer sådan en tilstrømning, at jamen, man begyndte bare at kalde sig den lærende organisation, så man ikke var det på et eller andet måde. Men det er også fordi, han ikke har fortalt, hvordan man skal undersøge.
Hvad er så den lærende organisation?
Jamen, lærende organisation er jo ud fra hans fem discipliner, nogen som arbejder med altså både systemtænkning, at vi alle sammen har et eller andet fælles idé om, hvordan det skal være, at vi lærer sammen, at vi har noget teamlæring, at vi har et eller andet, vi har lidt den samme identitet, baseret på den her organisation, vi selvfølgelig arbejder i. Og det vil jeg sige, det er sådan, det er pretty much.
Ja.
Altså, det er jo det der med, at jamen, han har valgt at sige, at det er sådan det her, det skal være. Hvilket gør det virkelig svært.
Ja, han har så den her plakat op og sådan og peget og sagt, det her, det er sådan, I skal være. Og så er der de her fem discipliner, blive god til A, B, C, D, E, F. Og så bliver I den her perfekte lærende organisation.
Og hvad grader er det så? Altså, det er sådan lidt det. Jamen, er man så niveau 1, den lærende organisation? Niveau 2, det er man ikke. Det er ikke noget, han arbejder med. Men det er sådan lidt sådan en, jamen, hvornår er man så helt rigtig?
Ja, altså måler man på målbare ting et eller andet sted?
Ja.
Hvornår er du god nok til at være lærende? Eller?
Præcis.
De her fem discipliner.
Det tænker jeg også bare, det gør rigtig svært, når det er, man vælger at præsentere det for nogen, der ikke har det teoretiske ståsted, som vi måske har. Altså sådan, så er det sgu sådan lidt, jamen, så er det nemmere bare at sige, man er det, fordi at det ser fedt ud på papiret. Det er sådan lidt, det er blevet lidt buzzword.
Ja.
Som jeg synes, det er ærgerligt, når man ikke ved, hvordan man egentlig skal forbedre det. hvor organisatorisk læring, hvilket ja, passer lidt bedre til mig, vil jeg også sige, at jamen, det er sådan lidt mere, at man vælger at forstå, hvordan praksis er.
Jeg tror også, jeg ser, altså hvis man skal holde den lærende organisation og organisatorisk læring op mod hinanden, så tror jeg, at jeg ser den lærende organisation, så tænker, at det er jo ikke dårligt, at en organisation får at vide, at I kan arbejde med de og de og de ting, for at blive bedre til at lære som organisation. Det er jo ikke en dårlig ting. Men hvis man kun stiger sig blind på det, så glemmer man jo faktisk det, som vi arbejder med, som er organisatorisk læring, som er alt det læring, der så finder sted rundt om det. Altså, hvad lærer man faktisk, når man prøver på at blive en lærende organisation, for eksempel, og hvordan kan det påvirke medarbejdere og forandringer? Og altså sådan, så det er det, der også gør organisatorisk læring så svært. Hvor jeg tænker også lidt, den lærende organisation som noget lidt nemt. Altså, køb hans bog, og altså, har læst den, og så sætte en strategi i gang. Det er jo til at forholde sig til.
Ja, men det er mere lidt det der med, at jamen, det bliver ikke så konkret. Og så, ja, det ved jeg ikke. Altså, så mister vi jo også lidt vores arbejde, ikke? Altså, yeah. Det er sådan en, jamen, altså, så skal vi ikke ud og analysere på, jamen, hvad er det så, man kan gøre rigtigt? Hvad er det, men der egentlig kan give noget mere timelæring, eller hvad det er, hvis det er, de alligevel bare siger, at de er det, og de gør det. Jamen, hvordan og hvorfor? Det bliver nogle spændende spørgsmål, det pludselig, at undersøge. Yeah. Som studerende, vil jeg sige. Men jeg tror også, det der, ja, for mig, det, jeg synes, der er sjovt, det er, at de alligevel har så meget til fælles, de to begreber. Og det her med, at det handler om at, hvad skal man sige, at tilgå i omverdenen. Jeg vil sige, at den lærende organisation er lidt mere sådan effektivitet, det er lidt mere det, som, ja, så nu skulle jeg sige det, men sådan lidt kapitalistisk på en eller anden måde, at man vælger sådan at forholde sig til det på den måde. Hvorimod den organisatoriske læring, ja, at det er lidt mere begreb, hvor at man er mere undersøgende. Man går lidt mere ind til det med sådan en, jamen, I har, altså der vil altid være organisatorisk læring til stede. Det er bare hvorhenne, og i hvilke afkroge vi sådan kan finde det. Og det er det, der er sådan lidt forskel, vil jeg sige, fordi at organisatorisk læring også køber sig ind på præmissen om, at man skal være en del af den verden, man er i. Og det er også det her med at være i bevægelse hele tiden, også kommer fra. Så på den måde er det jo lige, det er bare, hvordan man vælger at forholde sig til det. Ja. Og undersøge, vil jeg også sige. At det bliver to forskellige opgaver, uanset.
Ja, jeg tror også grundlæggende sådan, at uden overhovedet at lige at tale på din vej, men for mig selv i hvert fald, jeg tror også, vi ser jo meget på mennesker som værende sådan subjekter og individuelle. Der er nok organisatorisk læring, forestiller jeg mig, må du rette mig, men forholder sig mere til, at der findes forskellige subjekter og forskellige mennesker i en organisation, og at det jeg måske mener om organisationen, eller hvordan jeg tænker min rolle i organisationen, er måske anderledes end Andreas. Så organisatorisk læring tager mere højde for det, end den lærende organisation gør. Der er det måske lidt mere mennesket som en helhed frem for tusindvis af små enheder.
Ja, altså det er faktisk meget det kritik, at Per Seng har fået, det er også i forhold til, at han ikke tager hensyn til medarbejdere i selve den lærerorganisation. Jeg synes, det var lidt sjovt at finde ud af, efter jeg egentlig har brugt det i en opgave. Ligesom også lidt, oh no. Ja, det strider lidt imod mine egne sådan overbevisninger og holdninger, men det er meget det kritik, han har fået. Fordi at ja, idealet, det er jo sådan lidt mere top-down end en bottom-up-strategi, ja. Vil jeg sige. At det er det, vi stræber efter. Det er en strategi, men hvis man vælger bare at forholde sig til en lærende organisation sådan, jamen, hvordan er medarbejdere så med i det? Så ja, og jeg tror, at dem, der godt kan lide Pixar-film, så er Monsters Inc. University et rigtig godt eksempel på det.
Eller endnu?
Ja. Den er faktisk blevet sammenlignet med sådan den lærende organisation. Hvis man skulle lige have sådan et billede af det.
Gud, hvor fedt. Det vidste jeg ikke.
der findes nogle nice clip på YouTube, som man kan finde omkring det. Men ja.
Okay, så lær mere omkring den lærende organisation. Så skal man bare se YouTube-klip omkring Monsters University. Gud, hvor fedt.
Jeg tænker i hvert fald, at ja, hvis man godt kan lide at lære på den her grafiske, lidt billedlige måde med spor, så det er fedt.
Ja. Ja, men spændende, igen, det er jo to meget, altså vi er med på, det er to meget abstrakte begreber, Og bare det, at mig og Natalie kan sidde og, sådan, og skulle sidde og forklare over for hinanden, om hvad er organisatorisk læring for dig, og hvad er det for dig, det ser jo også lidt om, altså det kæmpe store felt og forståelse, der ligesom er i det her. Men nu har du nævnt et par gange også, at du har brugt det til projekt, så jeg tænkte, om du ville komme med nogle sådan lidt mere konkrete eksempler på, hvordan I har brugt det.
Ja, vi har arbejdet lidt med IKEA,
ja.
Og ja, nu må jeg desværre ikke gå ind til salger, det er jo sådan et tosset, men der brugte vi den lærende organisation af den årsag i forhold til deres organisationsstruktur. Jeg synes, det kunne være spændende at arbejde med. Og noget kriseledelse.
Ja.
Og jeg vil sige, at det vi egentlig kom frem til, det var jo, at jamen, det er idealet, men sådan er virkeligheden jo aldrig på en eller anden måde. Men jeg vil også sige, at det var lidt svært, det var på tredje semester, og lige at forholde sig til, hvad den læringsmission egentlig betyder. Men de var faktisk rigtig glade for begreber.
Ja.
Og kendte faktisk selv til det. Sådan i praksis. Og også vores det projekt, vi er i gang med nu, med naturkraft, som ligger i Ringkøbing langt væk. Men de nævner også selv den lærende organisation, de er alle sammen akademikere og kender til feltet på den måde. Men der vælger de lidt at gå ind med sådan en, jamen fuck det der kritik. Men vi kan godt lide selve de principper, der er bag.
Ja.
Og arbejder egentlig ud for det. Men jeg vil sige, at jeg tror, det er det syn, man har på virksomheder, som egentlig betyder noget. Eller organisationer. Ja, at det er det syn, man egentlig skal finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, man forholder sig til.
Ja.
I forhold til lærende organisationer og folks første.
Og man hører det tit, det er ikke særlig lang tid siden, jeg selv støttede ind i en tilfældig person, som jeg ikke kendte, som vi kom til at stå og snakke. Og jeg forklarede, at jeg læser om historisk læring. Og det første, der kommer ud af ham, det var ligesom, men jeg skrev jo engang bachelor omkring den lærende organisation. Og så er man jo sådan, ja, det er også fint, men det er ikke sikkert, at vi stadig snakker om den samme ting, faktisk.
Ja.
Men den lærende organisation... Ja, jeg ser nok også lidt organisatorisk læring som et kæmpestort overbegreb, hvor den lærende organisation jo et eller andet sted sidder derinde i det felt,
ja.
Der er organisatorisk læring. Det er bare på en anden måde, og som du også siger, der jeg har forklaret, at der er både måder, hvorpå de adskiller sig, men også måder, hvorpå det ligesom er det samme, vi snakker om.
Jo.
Eller i hvert fald hen ad vejen.
Ja, men altså nu har vi også kun nævnt et par navne, og så det er jo en hel... del i det her felt også, som udvikler sig konstant. Så jeg vil også sige, at jamen, jo, jeg tror også, at der er en grund til, at vores uddannelse er blevet en ting på den måde. At jamen, det er bredt, men det er også svært at forklare på en eller anden måde. Altså, hvad er det, vi gør? Hvad er vores rolle på arbejdsmarkedet på en eller anden måde? Men jeg tror, det er det, der er mening på en eller anden måde. Vi kan bruges til alt. Det, ja. Pretty much shit.
Hvad vil du gerne altså bruge for historisk læring så? Altså i dit fremtidige arbejdsliv? Hvordan vil du bruge din viden for historisk læring? Eller om historisk læring?
Nu skal jeg passe på, at det ikke bliver en alt for lang diskussion. Jo. Men, men jeg tror helt sikkert, måden at kommunikere på, faktisk kommer til at betyde en hel del. Men også det her med at... altså implementeringsprocesser, altså hvad der egentlig går galt, når det er, at en leder er den eneste, der bestemmer, og egentlig ikke har den her involvering med. Det tror jeg, at det er meget af de opgaver, jeg har haft, der handler om det, og hele det her med top-down, som egentlig går galt, og at strategier skal udvikles sammen, at det handler om det her kollektive ansvar, som vi jo også i et samfund her, på en eller anden måde. Så jeg tror, det er det, jeg tager med. Men også, ja. at vi udvikler os som mennesker. Og altså, det gør man jo på universitetet, men at jamen, man finder sit sted. Jeg tror, mit sted det er sådan lidt mere det her med, at man skal gå efter det gode. At jeg synes, at i Danmark så er vi sådan videnssamfund, og det skal være fedt at være konsulent, men... det er ikke altid fedt, når det handler om kun penge. Altså, det handler om at hjælpe hinanden og dialogen imellem. Så ja, det er den konklusion. tror jeg, det bliver.
Det lyder også spændende. Det er jo, altså, og sådan som jeg ser, altså organisatorisk læring som værende, så bredt, og hvis vi køber os ind på præmissen om, at læring ligesom hele tiden finder sted, så giver det jo rigtig god mening, at vi kan komme ud med den viden, vi har omkring, men hvad er det for nogle, altså, hvad er det for nogle ting, der foregår rundt omkring os? Hvad er det for nogle præmisser og forandringer og ting og sager, fænomener, der ligesom opstår i de her organisationer? At vi forhåbentlig kan sætte lidt skarpt på det. Men det lyder virkelig, og som sagt, det er et meget, meget bredt emne, så vi har jo langt fra heller været inde på sådan alle teoretikere, der overhovedet berører organisatorisk læring. Og det spændende er jo, at vi kunne spørge Andreas, eller vi kunne spørge Kasper, og det er ikke sikkert, at de havde givet samme forklaring omkring, hvad organisatorisk læring er. Så det er også noget, man ligesom, hvis man går på det her studie, eller hvis man beskæftiger sig med det på et andet studie, ligesom skal forholde sig til ret bredt. Så jeg tænkte bare lige her til slut, og først lige spørge, om du har et eller andet, som du føler, du mangler at sige omkring organisatorisk læring, eller en eller anden slutbemærkning.
Nej, ikke som sådan. Jeg synes, jeg er røvlet nok. Men ja, egentlig bare for at gøre det klart, at jamen, er det vores egen fortolkning af det? Er i hvert fald min. Og det er ikke sikkert, det er sandt, men det er min virkelighed.
Ja, nej, på et eller andet måde. Ikke, er du overhovedet ikke forholdet? Vil du lige nævne, hvad for noget litteratur, som du sådan primært har brugt for at kunne vide noget mere omkring det her?
Ja. Jeg synes helt sikkert, at man skal kigge på Jørgensen og Rasmussen, som har skrevet sådan en rigtig god artikel, som også fortæller om deres egne læringstyper. Ja, det er en bog med mange kapitler, men jeg synes, det at de har skrevet er bedst, og den hedder vist noget med organisatorisk læring som perspektiv på organisatorisk læring. Og så Easterby Smith. Generelt er han en god fætter at vide, hvem er i organisatorisk læring, men han har skrevet noget med altså selve feltet organisatorisk læring og knowledge management,
ja,
som man kan søge på til mere. Og så Peter Senge med de fem discipliner, hvis man gerne vil vide, hvordan man også praktisk kan bruge det.
Ja.
Og ja, det er sådan den lærende organisations hovedfætter, vil jeg sige. Ja. Hvor skal man vide, hvem er.
Ja. Ved du hvad, det, så vil jeg bare gerne sige rigtig mange gange tak, Vasselle.
Mm,
det var en spændende snak, og for mig i hvert fald utrolig lærerig snak også, fordi det er jo ikke så tit, vi faktisk heller på studiet sætter os ned og tager en snak eller diskussion omkring, hvad organisatorisk læring er, eller som du startede ud med faktisk også at spørge mig om, sådan om hvad er organisatorisk læring så for dig? Så det har da helt sikkert sat gang i noget god refleksion.
Det er jeg glad for.
Men som sagt, tusind tak, Natalie, og rigtig mange gange tak for den her gang. Vi fortsætter jo selvfølgelig med at lave afsnit, så længe at vi har folk, der gerne vil tale med os, og så længe at der er noget, som nogle folk de synes er spændende, og derfor gerne vil fortælle lidt mere om. Og det satser vi jo selvfølgelig på, at der er masser af god viden, både for dem, som vi går på hold med, men også andre, hvis nu at man ligger inde med noget specielt viden omkring et eller andet videnskabeligt eller teoretisk, som man godt kunne tænke sig at dele bredere ud. Så tusind tak for den her gang.